Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
Μέρα που ξημέρωσα αργά, που την προηγούμενη δεν έπεσε για ύπνο γοργά. Ήταν η μέρα που δεν έγινε η ψυχή μας κοιμάς. Ήταν η πρώτη μας ημέρα που σκεφτήκαμε εμάς. Αυτός ο κόσμος δεν πεθαίνει για ό,τι έχει φτιαχτεί. Σαν τον κισό πάνω στον χρόνο ψάχνει να αναδειχθεί. Ήταν εκείνη η πρώτη μέρα που δεν πήγαν δουλειά, γιατί καθίσαν στο κρεβάτι και ανταλλάξαν φιλιά. Ήταν εκείνη η πρώτη μέρα που μείνες στη φωλιά, γιατί έψαξες σε σένα και όχι πουν τα κλειδιά. Ένα πρωί που απ' την ψυχή σου έφυγε όλη σκουριά. Εκείνο το πρωί γονείς σου κάναν κι άλλα παιδιά. Ήταν εκείνη η πρώτη μέρα που μου είπες μπορώ. Μου χαμογέλασες γλυκά και βγήκες απ' τη σωρό. Η ώρα είχε πάει 10 και ακόμα μπορώ, γιατί σε βλέπω χαμογελαστό μετά από καιρό. Εκείνο το πρωί σκεφτήκαμε μας και δεν γουστάραμε να γίνουμε οι σκλάβοι της χρονιάς. Όλο πεθαίνεις για τους άλλους, είσαι λίγο για μας. Φέρε μου πίσω αυτή τη μέρα που σκεφτήκαμε μας. Ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, που όλα τις τα δευτερόλεπτα κινούσαν για μας. Ήταν η μέρα που δεν σε νοιάζε τι λέει ο δουλειάς, είχες την άβρα του νερού και τη μορφή της φωτιάς. Ναι, ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, τότε που όλα σου τα θέλω ήταν μόνο για μας. Και παίζεις όπως παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς, και στο χρώμα του ουρανού τη μυρωδιά της ταιριάς. Εκείνο το πρωί θυμάμαι να μιλάς με πυγμή, και στην τηλεόραση δεν κοίταξες για μια στιγμή. Γιατί αυτήν όλη ρουφιάνη και το πήρες γραμμή, πως για να ζήσουμε εμείς όρθιοι θα πέσουν αυτοί. Είναι η μέρα που σκεφτήκαμε μας, γιατί έχει φτάσει μεσημέρι και εσύ ακόμα γελάς. Κι αυτά τα νιάτα μας πετάνε σαν πουλιά απ' τα κλαδιά. Δουλέψαμε και φάγαμε όλοι από την ίδια σοδιά. Και το απόγευμα της μέρας το θυμάμαι καλά. Δεν εκβιάζανε τους γέρους μας για λίγα ψηλά. Όσοι μας κλέβαζαν τη μέρα μας κοιτάνε δειλά. Κι οι τυρανοί μας μες στο χώμα σκεπασμένοι καλά. Αυτή τη μέρα με αγάπησες για πρώτη φορά. Αν είσαι δίπλα μου στο θέρος, θα είμαι εκεί στη σπορά. Άμα κρατάς εσύ τον νότο, θα είμαι εγώ στο βορρά. Μπροστά στο ίδιο το απόσπασμα στην ίδια σειρά. Ήρθε το βράδυ της ημέρας που σκεφτήκαμε μας, και σβήσαμε στη ζεστασιά μιας παιδικής αγκαλιάς. Αυτή η ζωή κρατάει όσο και το φως της φωτιάς. Ανάψαμε την πρώτη μέρα που σκεφτήκαμε μας. Ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, που όλα τις τα δευτερόλεπτα κινούσαν για μας. Ήταν η μέρα που δεν σε νοιάζε τι λέει ο δουλειάς, είχες την άβρα του νερού και τη μορφή της φωτιάς. Ναι, ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, τότε που όλα σου τα θέλω ήταν μόνο για μας. Και παίζεις όπως παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς, και στο χρώμα του ουρανού τη μυρωδιά της ταιριάς. Ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, που όλα τις τα δευτερόλεπτα κινούσαν για μας. Ήταν η μέρα που δεν σε νοιάζε τι λέει ο δουλειάς, είχες την άβρα του νερού και τη μορφή της φωτιάς. Ναι, ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, τότε που όλα σου τα θέλω ήταν μόνο για μας. Και παίζεις όπως παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς, και στο χρώμα του ουρανού τη μυρωδιά της ταιριάς.
Καλημέρα, καλημέρα, Τρίτη 26 Μαρτίου. Τι ζούμε από το Σάββατο, Κράμερ εναντίον Κράμερ. Τα κουμπάρια τσακώνονται. Και ένας γρίφος τυλιγμένος σε μυστήριο μέσα σε ένα ένιγμα ό,τι αφορά την ιστορία των τεμπών. Νίκο, με πρόλαβες, θα διαβάσω εσένα πρώτα. Ελπίζω, λέει ο Νίκος, καλημέρα, να έχετε καταλάβει ότι από όλες σοβαρότατες καταγγελίες η εφημερίδα Το Βήμα, φιλοκυβερνητική δεν τη λες αντικυβερνητική, έχει επικεντρώσει σε μια δευτερεύουσα που αφορά τα ηχητικά των διαλόγων. Αυτή η επικέντρωση μεταφέρει τη συζήτηση εκεί που βολεύει την κυβέρνηση, δηλαδή στη ρητορική του ανθρώπινου λάθους, ενώ της δίνει και την ευκαιρία να μετατρέψει το θέμα σε μια συνηθισμένη κομματική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Άρα επιχειρείται μια τεχνητή εκτόνωση σε κατάλληλο σκηνικό. Νίκο, καλημέρα, άφεριμ, τι να σου πω εγώ τώρα. Είναι τυχερή με τέτοια αντιπολίτευση, σύμπασα. Διότι το κρίσιμο ερώτημα, το ποιος, δεν θα το απαντήσει κανείς πάλι. Η υπόθεση των τεμπών έχει δύο διακριτά, εντελώς διακριτά ζητήματα. Το πρώτο, τη σύγκρουση των τρένων, την αιτία που την προκάλεσε τη σύγκρουση και τις ευθύνες υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων. Εδώ εντάσσεται και η ευθύνη Καραμαλή. Και το δεύτερο ζήτημα, εντελώς διακριτό, είναι η μεθόδευση συγκάλυψης που άρχισε σχεδόν αμέσως μετά τη σύγκρουση. Αν η σύγκρουση αφορά την ανοργανωσιά, την ανευθυνότητα, την προχειρότητα, το χαμάν αδερφέ του κράτους και της εταιρείας, η συγκάλυψη αφορά τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στα ερωτήματα λοιπόν θα πάμε ως φαίνεται σε τριήμερη πολιτικοκομματική αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο, αλλά τα κρίσιμα ερωτήματα δεν προτάσσονται. Πρώτα έχουμε αυτή τη μοντασγέρα που πέσαν όλοι από τα σύννεφα το Σάββατο, να σας θυμίσω το Γενιδούνια εδώ από την πρώτη βδομάδα που έλεγε είναι κοπτοραπτική, τα θυμάστε. Μοντάζ σε συνομιλίες υπηρεσιακών παραγόντων. Από εκεί πήγαν στο πρώτο θέμα. Το ερώτημα είναι ποιος έδωσε το πρώτο θέμα το παραποιημένο ηχητικό υλικό. Και εδώ δεν είναι δημοσιογραφικό απόρριτο, αλλά υλικό τραγωδίας, εκτεταμένα και σκεμμένα παραποιημένο, όπου στηρίχθηκε η θεωρία μονόμπαντα του ανθρώπινου λάθους. Η δικαιοσύνη λοιπόν οφείλει να ρωτήσει ποιος με ποιου εντολή το παραποίησε. Υπάρχει όμως το δεύτερο, πιο κρίσιμο κατά τη γνώμη μας ζήτημα ως προς το ποιος. Αφορά τη μεταφορά χώματος με υπολείμματα ξυλόλιου, τολουόλιου σε έναν ιδιωτικό χώρο ή και σε άλλον ιδιωτικό χώρο, γιατί έχουμε και τα 30 και βάλε φουρτηγά. Ποιος έδωσε εντολή στην εταιρεία, ποιος της είπε να πει ψέματα, πού το έριξαν το χώμα, πού πήγαν τα αντικείμενα που, όπως είδαμε την Παρασκευή, ας είναι καλά ο Κοκοτσάκης και ο Παπαδάκης, απομακρύνθηκαν αφού συλλέχτηκαν συστηματικά για άγνωστο τόπο. Αυτός είναι ο πιο ουσιαστικός κύκλος μεθόδευσης και συγκάλυψης. Το κρίσιμο ποιος αφορά την εντολή να αλλοιωθεί στα γρήγορα ο χώρος, ώστε να χαθούν πολύτιμα στοιχεία. Οι 57 νεκροί δεν σκοτώθηκαν όλοι από τη σύγκρουση, και ενδέχεται πολλοί από αυτούς να είχαν ζήσει αν δεν είχαμε την έκρηξη του έφλεκτου ξυλόλιου και του λόλιου, που όπως αποδείχτηκε παράνομα μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Άρα εδώ μιλάμε για ευθύνες για μαζικό φόνο. Το ποιος και τα ποιος δεν τελειώνουν εδώ. Ποιος έχει αλλοιώσει τα έγγραφα μεταφοράς εμπορικής αμαξοστοιχίας? Ποιος έχει αφαιρέσει τα βίντεο της εμπορικής σε φόρτωση και σε όλη της τη διαδρομή? Και υπάρχει και ένα κρίσιμο ερώτημα. Είναι μόνο τροχαίο απλό στο Λαγονίσι ο θάνατος του διευθυντή του ΟΣΕ, Κώστα Χρυσάγη, που συνδέεται με τα έγγραφα της εμπορικής? Δικαιολογημένη απορία. Είναι απλά τροχαίο ή είναι κάτι άλλο? Ερώτημα. Αυτά τα ποιος λοιπόν που είναι κρίσιμα θα έπρεπε να έρθουν μπροστά και να παρέμβει δικαιοσύνη και να τα αναδείξει. Αλλά είπα ευτυχώς υπάρχει αντιπολίτευση. Σύσσωμη. Πάμε σε τριήμερη συζήτηση για πρόταση δυσπιστίας με το ερώτημα αν θα τη μετατρέψει η κυβέρνηση σε πρόταση εμπιστοσύνης, η οποία λέει θα την κρατήσει σε πρόταση δυσπιστίας, και θα πάμε στις γενικόλογες αντεγκλήσεις, πολιτικές, κομματικές, συμφέροντα που πολεμούν τους μεν, τους δε και τα πάει λέγοντας. Τα ποιος όμως στα κρίσιμα ζητήματα θα ξαναπαραμείνουν στην πορεία και το ρυθμό που θα δώσει η δικαιοσύνη. Άρα επανέρχομαι. Οι συγγενείς και οι σύμβουλοι τους έχουν φτάσει σχεδόν στο μέγα, τα κόμματα μας ξαναγυρνάνε στο βήτα. Για τους δικούς τους πολιτικούς υπολογισμούς. Ποιος θα κάνει ρελάνς, ποιος θα έχει την καλύτερη κορώνα, τι θα πούνε επί τριημέρου, και ας πάει και το παλιάμπελο. Καλημέρα. Στο Γιάννη στη Ρόδο και στο Γκούλη στη Θεσσαλονίκη. Επίσης από την Παρασκευή ζούμε άλλο τρόμο. διότι σου έρχονται μερικές απορίες την ώρα της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη. Το Ισλαμικό κράτος και όχι ο ISIS, μην μπερδεύεστε, εμφανίζεται να χτυπά τη Μόσχα. Οι Ρώσοι μιλούσαν για επιχειρήσεις που σχεδίαζαν ομάδες του Ισλαμικού κράτους του έδαφος τους αρχές του μήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν 7 Μάρτιο ότι επίκειται τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, προσδιορίζοντάς την σε συναυλιακό χώρο. Η Ρωσία λέει ότι ποτέ δεν έδωσαν στοιχεία για αυτές τις πληροφορίες. Οι Δυτικοί από την πρώτη στιγμή, και ενώ ακόμη άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν, πάσχιζαν να αρνηθούν κάθε εμπλοκή της Ουκρανίας από το μακελιό. Οι Ρώσοι από την άλλη και από την πρώτη στιγμή, πριν δουν τι γίνεται, πάσχιζαν να βάλουν άμεσα ή έμεσα στο κάδρο την Ουκρανία και τη Δύση. Το διάγγελμα Πούτιν δεν άφησε καμία αυταπάτη περί τούτου. Και πάμε καλά, παιδιά, πάμε καλά. Χθες είχαμε 25 Μαρτίου. Για τον Καποδίστρια, όποιος ψέλιζε κάτι, μπορεί να ήταν και ρωσόφιλος, διότι ο Καποδίστριας υπήρξε υπουργός εξωτερικών του Τσάρου. Να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι Εσθονία, με τους χιλιάδες κρυφοναζί που θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς. Δεν είναι Γερμανία που θησαυρίζει από την ανασύσταση πολεμικής της βιομηχανίας. Δεν είναι Πολωνία που υπέφερε τα πάνδυνα από το ρωσικό ζυγό. Παρόλα αυτά φαίνεται να έχουμε και εμείς ανοιχτούς λογαριασμούς. Είπα στην αρχή αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ. Ένας γρίφος τυλιγμένος σε μυστήριο μέσα σε ένα ένιγμα. Πάμε καλά και εντός και εκτός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέρευσε γέφυρα στη Βαλτιμόρη, έπεσε πάνω της φορτηγό πλοίο. Και είναι ακόμη αδιευκρίνιστο αν έχουμε θύματα από αυτοκίνητα που ήταν εκείνη την ώρα πάνω στη γέφυρα. Τα ξημερώματα συνέβη αυτό σε ώρα Ελλάδος. Άντε Νικόλα, πάμε τραγουδί να βουτήξουμε μετά στα βαθιά.
Σε μια γραμμή τόσο ευθεία και τόσο απόλυτη. Σ' αυτή που πάντα επιστρέφαμε ξυπόλυτη. Εκεί γυρίζουμε όταν κυνηγεί το νους μας. Εκεί κατά τις εκκλησίες και πάνω τους ναούς μας. Και ζούμε όσο μια λάμψη στο γόργο πόταμο. Κατάμος ο ένας χορός σε ένα βράχο απότομο. Αυτά τα μέρη είναι φτιαγμένα από τα γέρη. Απ' τα λόγια του Ρίτς τη ματιά του σε φέρει. Μ' αυτά περνάμε εμείς τους φάσεις το αιώνες. Σε πίνδους δερβενάκια, σε ρούπελ και μαραθώνες. Στου κλαρίνου τον ήχο, του Σολομού το στίχο. Μπροστά στα πολυβόλασης και Σαριανή στον τοίχο. Κάτω απ' τις εκκλησίες και πάνω απ' τους δάους μας. Κάτω απ' την ιστορία μας και πάνω απ' τους θεούς μας. Εκεί που τα παιδιά των ανθρώπων παίζουν ακόμα. Κάτω απ' τον τάφο του Χριστού πάνω απ' τον Παρθενώνα. Και εμείς επάνω στου πολέμου αυτού τη μαύρη κόχη. Μασά με το δίχτυ σαν ψάρια μέσα στην αποχή. Μετά την προδοσία του φιλιού έρχεται η λόγχη. Στα πιο σκύφτα μας ναι και στα πιο μεγάλα όχι. Κατά από την βαθιά σκιά των αγαλμάτων μας. Πάνω στη μέθη των φρικτών συναισθημάτων μας. Εμείς χορεύουμε θάβοντας τους δικούς μας. Εκεί κατά τις εκκλησίες και πάνω από τους ναούς μας. Κατά από τους τρούλους και πάνω από τα εκτώματα. Με δυο πελάγοι που πάντα ξεβράζαν πτώματα. Πάνω σε μια γραμμή θα σβήνει πάντα νους μας. Εκεί κατά από τις εκκλησίες και πάνω από τους ναούς μας. Αυτή η γραμμή είναι χαμένη στο σκοτάδι. Συντρίβεται από κάποιο διάβολο και κάποιο ναύι. Μ' αυτή ξαναγεννιέται σαν παιδί μες στο Ντάχαου. Μέσα στο μικροσκόπιο κάποιου Παπα-Νικολάου. Μονάχη της σε κάμαρες κλειστές με ένα πείσμα. Αυτή η γραμμή διαφλάται σαν το φως μέσα στο πρίσμα. Κι έτσι φωτίζεται αυτός ο ουρανός. Έτσι ραγίζει την πέτρα της επιδαύρο χορός. Η πέτρα γίνεται γλυπτό και κραυγή. Κι αυτά τα χώματα ποτίζονται με αξίες κι οργή. Κι αυτή η γραμμή περνά από τη μάνα που φυλάμε στοργή. Κι από τα χέρια ένας πατέρα που τροχίζει τη γη. Πάντα θα υπάρχει ένας Βαρναλής να γράφει βαθιά. Και ένας Μάνος να φτύνει πάνω στο κτίνο σκαρφιά. Και η αλήθεια του κάλβου περιπλανιέται βαριά. Μέσης δεν έχετε ούτε άρετη ούτε τόλμη καμιά. Κάτω από τις εκκλησίες και πάνω από τους ναούς κάθε λαού υπάρχει τέχνη και επιστήμη του νου. Και οι ιδέες που ξεπλένουν τη βρωμιά του καινού. Να δεν είστε από εδώ, θα είστε από κάπου αλλού. Κάτω από την βαθιά σκιά των αγαλμάτων μας. Πάνω στη μέθη των φρικτών συναισθημάτων μας. Εμείς χορεύουμε θάβοντας τους δικούς μας. Εκεί κατά τις εκκλησίες και πάνω από τους ναούς μας. Κατά από τους τρούλους και πάνω από τα εκτώματα. Με δυο πελάγι που πάντα ξεβράζαν πτώματα. Πάνω σε μια γραμμή θα σβήνει πάντα νους μας. Εκεί κατά τις εκκλησίες και πάνω από τους ναούς μας.
Μου λέει ο Αντώνης καλημέρα. Τι φλανάχει ο Εσκομπάρ. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι ήταν ατύχημα στο Λαγωνί? Στο μεταξύ λέει αυτό με την αντιπολίτευση δεν έτυχε, πέτυχε. Καταλαβαίνεις? Δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις εσύ. Ξέρω τι κατάλαβα εγώ. Η υπόθεση των Τεμπών, επαναλαμβάνω, έχει δύο διακριτά ζητήματα. Το πρώτο, τη σύγκρουση των τρένων, την αιτία που την προκάλεσε, τις ευθύνες υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων διαχρονικά. Και εδώ εντάσσεται και η ευθύνη του Καραμαλή. Υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Η μεθόδευση συγκάλυψης που άρχισε σχεδόν αμέσως μετά τη σύγκρουση. Ακούω για τη μονταζιέρα να σας θυμίσω ότι από τις πρώτες μέρες λέγαμε ότι είναι αποσπασματικά τα ηχητικά. Να, ο Νίκος κούνει στο κεφάλι εδώ που ρυθμίζει τον ήχο. Τον είχε ακούσει όχι μία, έξι φορές το γενιδούνια. Αντί λοιπόν να ρωτάνε το ποιος έδωσε τις εντολές για λογαριασμό ποιου, ποιος απέκρυψε, πάμε σε πρόταση μομφής για την κυβέρνηση. Ωραία. Θα έχουμε σήμερα επικοινωνιακά. Να την πρόταση μορφής, τώρα κατατίθεται, ποιοι τη στηρίζουν, ποιοι δεν τη στηρίζουν, ποιοι είναι μεν αλλά, πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση, ποιος είναι ο σχεδιασμός, θα τον κάνει ψήφο εμπιστοσύνης, όχι θα την κρατήσει πρόταση μομφής και θα πάμε μετά σε ένα τριήμερο στην ΑΒ. Ούτε στην εξεταστική, ρε παιδιά, δεν κατέληξαν για να δει το δούλεμα. Και ενώ οι συγγενείς και οι επιτροπές τους έχουν ευπάει στο ΩΜΕΓΑ, καταλάβαμε. Το άλλο μεγάλο θέμα βεβαίως, γιατί εδώ έχουμε το σκηνικό Κράμερ εναντίον Κράμερ και Κουμπάρος εναντίον Κουμπάρου, είναι αυτό που συμβαίνει με επίκεντρο τη Μόσχα. Και όπως είπα, μάλλον δεν το είπα εγώ, το έχει πει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο τελικώς ο Τσόρτσιλ. Έχει πει μερικά ωραία. Ένας γρίφος τυλιγμένος σε μυστήριο μέσα σε ένα ένιγμα. Θυμίζω ότι από τις πρώτες ώρες έχουμε ένα πινκ πονκ όλων. Και όλα αυτά όχι εν κενό. Πόλεμο στην Ουκρανία, γενοκτονία στη Γάζα. Οι Ρώσοι μιλούσαν για επιχειρήσεις που σχεδίαζε το Ισλαμικό κράτος, όχι ο ISIS, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωναν 7 Μαρτίου ότι επίκειται τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και την προσδιορίζαν σε συναυλιακό χώρο. Η Ρωσία λέει ότι ποτέ δεν είχε αυτά τα στοιχεία. Οι Δυτικοί από την πρώτη στιγμή αρνούνται κάθε εμπλοκή της Ουκρανίας στο μακελιό. Οι Ρώσοι απ' την άλλη απ' την πρώτη στιγμή πασχίζουν να βάλουν άμεσα ή έμεσα στο κάδρο την Ουκρανία και τη Δύση, όπου την είπε ότι είναι του Ισλαμικού κράτους φανατική, αλλά το σχέδιο διαφυγής ήταν προς την Ουκρανία. Λοιπόν, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, καλό είναι να ακούσουμε την καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας και διεθνούς ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι δύο χρόνια πίσω μας είχε πει γι' αυτό το νέο κύμα νέο τρομοκρατίας που έχει περίεργα χαρακτηριστικά. Γιατί ακούω τώρα κατανάθεση τρομοκράτες. Κάποιος τους παίρνει, τους πληρώνει και πάει λέγοντας. Είναι έτσι? Είναι ξεκάθαρο το τοπίο? Είναι θολό? Παίζονται παιχνίδια ισχύως? Ασφαλώς και παίζονται. Η κυρία Μέρη Μπόση είναι συχνότητα σήμερα. Καλημέρα, κυρία Μπόση.
Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κυρία Μπόση, εδώ έχουμε ένα χτύπημα που έχει συγκλονίσει τουλάχιστον τον κόσμο, την κοινωνία, παντού. Αλλά έχουμε πάρα πολλά θολά σημεία. Και θα ήθελα αρχικώς να μου πείτε πώς αναλύεται τα χαρακτηριστικά αυτής της επίθεσης στο συνεδριακό κέντρο στη Μόσχα.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η τρομοκρατία επηρεάζει και συνεισφέρει στις διεθνείς αλλαγές. Όπως η 11η Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, έδωσε όθηση για πολεμικές επιχειρήσεις και έκτοτε η τρομοκρατία ισούταν με πόλεμο, έτσι και αυτή η επίθεση άνοιξε ασκούς. Το γνώριζαν, όλοι το γνώριζαν. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπάρχει μία προσπάθεια απροσανατολισμού της κοινή γνώμης, της διεθνούς κοινή γνώμης, από πολλά, αν όχι όλα τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με στόχο τη Ρωσία και βέβαια τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν. Αυτού του είδους οι πράξεις ήρθαν με μία ανάληψη ευθύνης στην παρούσα φάση, με τον ISIS Χορασάν, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οργάνωση, πάρα πολύ βίαιη, αλλά η οποία έχει καταγραφεί διεθνώς για τις απάτες και την παραπληροφόρηση που κάνει. Δηλαδή πολύ συχνά είναι θα έλεγα μια μη αξιόπιστη οργάνωση, γιατί έχει συνεργαστεί με κράτη, με υπηρεσίες κρατών εναντί χρημάτων πάντα. Δηλαδή δεν είναι αξιόπιστη? Όχι. Και πολλές φορές έδρασε, το ξέρουμε, κατά παραγγελία. Άρα εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι ταυτόχρονα βλέπω την ψυχραιμία, θα έλεγα, του Ρώσου Προέδρου να αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα ή να βγει και να κάνει δηλώσεις, και από την άλλη βλέπω τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πράξη στο διεθνές περιβάλλον.
Άρα λέτε, ανεξάρτητα προθέσεων, ανεξάρτητα του ποιος που, αν κινήθηκαν αυτόβουλα, που δεν το πιστεύετε μάλλον, εάν πήραν εντολές, ή το θέμα είναι η εργαλειοποίηση από τη στιγμή του χτυπήματος και μετά από όλες τις πλευρές, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς αυτό λέω, και κρατώ βέβαια πολλές επιφυλάξεις, μια και στην τρομοκρατία πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και να βλέπουμε όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια θα δω, όταν θα τοποθετηθεί οριστικά όμως ο Ρώσος Πρόεδρος, καθώς θα έχει όλες τις πληροφορίες από τις αρχές του, οι οποίες σε αυτή τη φάση αντιλαμβάνομαι κάνουν πολύ μεγάλη έρευνα. Η τρομοκρατία χρειάζεται στοιχεία και όχι υποθέσεις.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από την πρώτη στιγμή του χτυπήματος αυτού του μακελιού, έχεις δύο αντιτιθέμενα αφηγήματα με την ίδια ταχύτητα. Από τη μία, τη Δύση να εμφανίσει ότι δεν υπάρχει καθόλου εμπλοκή της Ουκρανίας, και από την άλλη τη Ρωσία παντή τρόπο να βάλει στο κάδρο και την Ουκρανία. Αυτό σας λέει κάτι?
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ συχνά οι πράξεις τρομοκρατίας πολιτικοποιούνται ανάλογα με τις προσωπικές απόψεις. Αυτό είναι δεδομένο. Συχνά δεν σχετίζονται και με θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά στο τέλος, βάσει στοιχείων τα οποία θα δώσουν οι αρχές, και είναι πολύ ικανές αρχές οι ρωσικές, θα αποκαλυφθούν όλα και νομίζω θα φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, οι αλληλοκατηγορίες αυτές που βλέπω σε αυτή τη φάση, αλλά και η εμφάνιση των Αμερικανών πριν ακόμα λήξει η υπόθεση αυτή να βγάλουν την Ουκρανία από το στόχαστρο, άφησε πάρα πολλά ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Έτσι, αυτές οι αλληλοκατηγορίες θα συνεχίσουν, θεωρώ, που παραπέμπουν στην αστάθεια του διεθνούς συστήματος, αναβαθμίζουν την ανασφάλεια, αλλά και την αδυναμία κατανόησης της ανεξέλεγκτης βίας, της ανεξέλεγκτης τρομοκρατίας, εκτός πολέμου βέβαια.
Να σας ρωτήσω το εξής. Κατά πόσο όλα αυτά τα τρομοκρατικά ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζονται κινήματα με τον ισλαμικό ακραίο φανατισμό, καλά το είπατε, αυτοί είναι πιο φονταμενταλιστές και από τους Ταλιμπάν, πρέπει να πω, τουλάχιστον φραστικά. Κατά πόσο θεωρείτε ότι βρίσκονται σε άνθηση, ούτως ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν, και θα μας το πείτε εσείς τώρα αν είναι έτσι, εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτός είναι ένας σχεδιασμός 24-48 ώρων. Θέλει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δημοσιογραφικά μιλώντας, αλλά εσείς είστε αρμοδιότεροι, θέλει έναν σχεδιασμό. Κατά πόσο έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα αυτή την περίοδο μιας τέτοιας επιμελητείας, να το πω, που να κάνει μεταφορές, να στοχοθετήσει, να ξέρει το χώρο και πάει λέγοντας.
Ναι, βάλατε ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο βεβαίως ακόμα δεν έχει απόλυτη απάντηση, αλλά θα το χωρίσω στα δύο. Τη μια πλευρά θα πω ότι το ισλαμικό κίνημα, η ισλαμική εξτρεμιστική βία, για να το βάλουμε σε αυτή, σε αυτό το πλέγμα, έχει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Κάτι το οποίο δεν παρακολουθείται, δεν συζητιέται καθόλου στα δυτικά μέσα. Εγώ που παρακολουθώ αυτή την κινητικότητα αυτών των οργανώσεων, είτε του ίδιου του ISIS, αλλά και πολλών θυγατρικών και συνεργαζόμενων ομάδων, βλέπω την κινητικότητα, τις πολύ νεκρές ενέργειες οι οποίες γίνονται στην Ασία, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, που βέβαια εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο δυτικό ενδιαφέρον. Τώρα, για να φτάσω σε αυτή την πράξη που είδα, αυτού του τύπου οι πράξεις θέλουν σχεδιασμό και σχεδιασμό. Θέλουν όχι μόνο σχεδιασμό, θέλουν και μεγάλη χρηματοδότηση. Εκ των πραγμάτων αυτό ανοίγει πάρα πολύ το πλέγμα σκέψης, κατά ποιος χρηματοδότησε, ποιος έδωσε την εντολή και πώς έφερε σε πέρας όλο αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Εδώ τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη πράξη. Από την άλλη, ξέρουμε ότι ο ISIS και οι θυγατρικές του βίες θυγατρικές εδώ και πολύ καιρό λειτουργούν πάρα πολύ καλά.
Αυτό κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι, με πολλά εισαγωγικά, πρόκριμα και για άλλες ενέργειες στον αμιγώς ευρωπαϊκό χώρο? Μην ξεχνάτε και το ξέρετε, το καλοκαίρι έχουμε Ολυμπιάδα. Συνάθρηση εκατομμυρίων ανθρώπων στο Παρίσι. Μπορεί να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Εντάξει, το ζήτημα ότι η Ευρώπη, για παράδειγμα, και σε πολυσύχναστους χώρους, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έχει δώσει δείγματα γραφής ή δράση με πολύ νεκρές πάλι επιθέσεις, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι μια υπαρκτή απειλή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το βλέπω ότι ήδη οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως στη Γαλλία, να κινούνται στο θέμα της προστασίας και πρόληψης, είναι ένα ζήτημα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πω ότι η τρομοκρατία είναι πάντα πολύ επιτυχής. Γιατί? Γιατί καταρχήν είναι χρησιμοποιεί την έκπληξη, έχει ήδη μία σειρά από άτομα τα οποία συνυπάρχουν, χρησιμοποιεί την τεχνολογία, δηλαδή συζητούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολύ καιρό, δημιουργώντας το πλέγμα των επιθέσεών τους. Άρα κανείς και καμία πόλη, καμία πρωτεύουσα, καμία χώρα δεν είναι ασφαλής. Δείχνει πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι.
Λέει ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει κυρία Μπόση. Έχετε εμπιστοσύνη στις ρωσικές αρχές ότι θα πούν την αλήθεια ακόμη και αν καταλήξουν γρήγορα στη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης ή θα επιχειρήσουν για τους δικούς τους λόγους να το εργαλειοποιήσουν?
Εντάξει, το ζήτημα πάντα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Στην ουσία όμως οι αρχές, θέλω να πιστεύω ότι οι αρχές διεθνώς έχουν την ικανότητα να φέρουν αποτελέσματα και στο τέλος να αποδείξουν την αλήθεια. Βέβαια αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Και είναι λίγο δύσκολο να κάνω αυτή την υπόθεση τώρα που είναι στην εξέλιξη οι έρευνες.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι εμφανίζονται, είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση, κάποιοι εξ αυτών των πρωταγωνιστών του Μακελιού να έχουν μια διαδρομή μέσω Τουρκίας, σας εκπλήσει?
Καθόλου δεν με εκπλήσει. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει πάρα πολλές φορές τον ISIS προς όφελός της. Έχει δώσει χώρους για να μπορούν να υπάρχουν, να συνυπάρχουν. Τους έχει στηρίξει άπειρες φορές. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα και εδώ πρέπει να βάλω και αυτή τη διάσταση. Να θυμίσω ότι συχνά πυκνά οι συλλήψεις μελών του ISIS που έγιναν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είχα χρησιμοποιήσει την Ελλάδα, τα μέλη αυτά, ως χώρα transit, που σημαίνει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί ακόμα και το μεταναστευτικό για να περάσει τους ανθρώπους αυτούς σε διάφορες χώρες.
Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε ήδη να έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές αρχές?
Το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει ασφάλεια πλέον με τη λογική αυτή των νέων τάσεων που υπάρχουν διεθνώς. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και το διεθνές σύστημα είναι σε μια διαρκή ένταση και βέβαια εδώ δείχνει ότι καθώς η βία εντείνεται, μπαίνει και το σκεπτικό αν ο πόλεμος είναι λύθη. Πόλεμοι είχαν, έχουν και θα έχουν και πάντα. Απίστευτο ανθρώπινο κόστος. Αλλά ατυχώς κάποιοι με τον τρόπο τους το επιδιώκουν.
Κυρία Μπόση, πάω στο φίλο τον Νίκο. Λέει καλημέρα. Είχαμε ακούσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, που ακόμη δεν έχει τελειώσει την πραγματικότητα, για ομάδες Ισλαμιστών από όλο τον κόσμο που μάχονταν ντοπαρισμένοι ακόμη και με ναρκωτικά. Βλέποντας τώρα τους τέσσερις συλληφθέντες, είναι να απορεί κανείς πώς μπόρεσαν αυτά τα ανθρωπάκια να προκαλέσουν τόσους θανάτους και τρόμο. Βλέπει κάποια σύνδεση, κυρία Μπόση, με τέτοιες πρακτικές?
Αυτές οι πρακτικές τις έχουμε παρακολουθήσει εδώ και πολλά χρόνια και δεν μας εκπλήσουν. Ας ξεκινήσω έτσι. Από την άλλη, το ζήτημα του να σκοτώσω κάποιον δεν σημαίνει και ιδιαίτερο σωματότυπο ή ιδιαίτερη λογική. Το ότι αμείβομαι να κάνω μια πράξη είναι κάτι το οποίο ήδη έχει υποθεί ή έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ότι κάποιος από αυτούς ομολόγησε και είπε κάποια τέτοια πράγματα. Το κρατάω βέβαια σαν σκέψη και θα δούμε στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι υπάρχει αυτού του τύπου η κινητικότητα, αμείβομενη, μισθοφόρη με λίγα λόγια, και όχι σκεπτόμενη θρησκευτικού τύπου, είναι μια νέα διάσταση η οποία ξεκίνησε με τον ISIS.
Θέλω επίσης να πάμε στο θέμα της λεγόμενης εσωτερικής ασφάλειας στη Ρωσία, και είναι πολλών ακροατών απορία και δική μου. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα συναυλιακό χώρο που υπήρχαν 4-5 χιλιάδες κόσμος και συνολικά 10 χιλιάδες κόσμος, γιατί είναι μαζί και εμπορικό κέντρο και δημαρχείο. Και αναρωτιέμαι, κυρία Μπόση, σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, είναι δυνατόν μια ομάδα 4-5 να θερίζει και όποιον πάρει ο χάρος, να μην ανταλλάσσεται ούτε ένας πυροβολισμός, να μην υπάρχει ούτε ένας ειδικός ασφαλείας σε αυτό το χώρο εν μέσω πολέμου, γιατί πια η Ρωσία δεν λέει για επιχείρηση, αλλά λέει για πόλεμο με την Ουκρανία και απειλών και αλληλοκτυπημάτων, τα drones, οι αντάρτες που μπαίνουν στο ρωσικό έδαφος. Δεν είναι λίγο απορίας άξιο για τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση?
Πράγματι είναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλουν να μας απαντήσουν και οι ρωσικές αρχές, καθώς όταν υπάρχει μια μεγάλη σύναξη ανθρώπων για διάφορα γεγονότα, το έχουμε δει βέβαια και στην Ευρώπη σε πάρα πολλές πρωτεύουσες ευρωπαϊκές να συμβαίνει, το είδαμε και στη Ρωσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουν να μας απαντήσουν οι Ρώσοι, γιατί άφησαν δίχως στήριξη, δίχως ασφάλεια το χώρο αυτό με τη συλλογή των ανθρώπων. Δεν έχω μία απάντηση συγκροτημένη να σας δώσω.
Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας, στο κλίμα που επικρατεί στη διένεξη, στον πόλεμο με την Ουκρανία, γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι είναι πόλεμο, αυτό έρχεται να επιβαρύνει έτσι περαιτέρω το κλίμα, διότι το ότι δεν συζητάει κανείς για ειρήνη, ανακοχή, κάτι βρε αδερφέ, αλλά τα αντίθετο. Έχουμε οικονομίες πολέμου, έχουμε αμυντικούς εξοπλισμούς από τη μια, προτάσεις να πάνε ατοϊκά στρατεύματα, ανταπαντάει ο Πούτιν θα σας βομβαρδίσω σε ένα λεπτό το Παρίσι. Αυτό το κλίμα επιδεινώνεται πλέον?
Ακριβώς αυτό που σας είπα στην αρχή, κύριε Σαχίλη, ότι αυτό πλέον έχει αρχίσει ήδη η επιδείνωση, και σε αυτό το ζήτημα πλέον ξεφεύγει. Η τρομοκρατία χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση της ανασφάλειας. Η τρομοκρατία και μια μεγάλη πράξη όπως αυτή θα χρησιμοποιηθεί, σώπησατε εξής τη λέξη εργαλειοποίηση. Βεβαίως είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τελικά, έτσι ώστε να φτάσουμε στο ένα επόμενο βίαιο στάδιο. Βέβαια, εδώ η ανασφάλεια των πολιτών των κρατών της Δύσης, γιατί πλέον έχει αρχίσει και αυτού του είδους η καμπάνα να χτυπάει της ανασφάλειας των πολιτών, οθεί και σε λήψη μέτρων. Αυτά τα μέτρα που τα έχουμε δει και στο παρελθόν, όπως ο στρατός κατεβαίνει στους δρόμους, τάγκς κατεβαίνουν στους δρόμους, φέρνουν μείωση ελευθεριών, αύξηση ιδρυτισμού, το οποίο είναι και το επακόλουθο με λίγα λόγια. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχω δει έως τώρα να μειώνεται, αντίθετα να αυξάνεται.
Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο συνδέεται και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την έννοια ότι το σφαγείο στη Γάζα, με επίκεντρο τη Ράφα, και παρότι και οι Αμερικανοί φαίνεται πια να κρατάνε, βέβαια οι Αμερικανοί δεν μιλάνε για εξολόθρευση ενός λαού, όχι, όμως στο ψήφισμα το ΙΕ για μια ανακοχή αυτή τη φορά είπαν ναι, και φαίνεται να είναι σε μια κόντρα με την κυβέρνηση του Νετανιάχου, φαίνεται, λέω, επί της ουσίας δεν ξέρω αν ισχύει, όμως Πόσο επηρέασε, πιστεύετε, αυτή η ιστορία στη Μόσχα και τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή? Δόθηκε ευκαιρία κάτω από τα ραντάρ να συνεχίσει την πολιτική του Νετανιάχου?
Εντάξει, εδώ πέρα μπαίνει ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί ο ISIS που είναι Σούνι στο κάτω-κάτω δεν κινητοποιήθηκαν προς μια κατεύθυνση πολύ συγκεκριμένη, όπως έκαναν οι Χούθοι για παράδειγμα. Οι Χούθοι είναι οι μοναδικοί που σε αυτή τη φάση βάλουν κατά του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του. Ενώ το ISIS χτύπησε τα περίχωρα της Μόσχας. Αυτό μπαίνει ένα ζήτημα. Από την άλλη, βεβαίως, το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει την γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων και στην παρούσα φάση οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν την αποχή έτσι ώστε να, όχι το βέτο όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, αλλά την αποχή έτσι ώστε να επιτρέψουν να βγει ένα ψήφισμα, το οποίο όμως σας θυμίζω ότι ο Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί μη αξιόπιστο όργανο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να δρά. Αυτό βάζει πάρα πολλά ζητήματα και δείχνει τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο διεθνές σύστημα.
Όπου κατά τη γνώμη σας οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό μαζί και οι Χούθοι μπορεί να μας οδηγήσουν και σε μια νέα γενιά τρομοκρατίας?
Ήδη έχει γεννηθεί η νέα γενιά τρομοκρατίας, Πεσοχήνη. Ήδη και είναι πάθα, θα κάνει πολύ νεκρές ενέργειες. Αυτού του τύπου η τρομοκρατία δημιουργείται στην παρούσα φάση και θα δράσει καταρχήν σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη συνέχεια ουέ και αλλή μόνο.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με την πατρίδα μας. Κοιτάξτε, κύριε Αμπόση, έλεγα και στην αρχή, η πατρίδα μας δεν είναι ούτε Εσθονία, Λετωνία, Λιθουανία, και με το ρόλο που παίξαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ κρυφό Ναζί, που μπορεί να αισθάνονται ότι θέλουν να πάρουν τη ρεβάνση από τους Ρώσους. Δεν είναι η Γερμανία που θησαυρίζει τώρα με την ανασύσταση της πολεμικής της βιομηχανίας και ψάχνει ζωτικό χώρο. Δεν είναι Πολωνία που έχει αισθανθεί την καταδυνάστευση από τη ρωσική αρκούδα. Είναι Ελλάδα. Και εδώ φτάσαμε την 25η Μαρτίου σε ακατανόητες. Λίγο έλειψε να μην γίνεται αναφορά στον Καποδίστρια γιατί υπήρξε Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το γρίφο τον τυλιγμένο, σε μυστήριο, μέσα σε ένα ένιγμα που έλεγε και ο Τσόρτσιλ, πώς κατά τη γνώμη σας πορεύεται και πώς θα έπρεπε να πορευτεί?
Εντάξει, παρακολουθώντας τις κυβερνητικές σε αυτή τη φάση της παρούσας κυβέρνησης επιλογές για τον τρόπο που θα σταθεί η χώρα μας στο διεθνές σύστημα, βλέπω ότι όχι μόνο την μετατρέπει σταδιακά σε μια απικία τετάρτης διαλογής, αλλά από εκεί και πέρα ο τρόπος που στέκεται όσον αφορά το γείτονα που απειλεί διαρκώς και αναβαθμίζει συνεχώς τους τόνους του χωρίς να ανταπαντά εισάξια, θεωρώ ότι μας βάζει σε πολύ μεγάλους κινδύνους οι οποίοι δεν γνωρίζω αν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
Αισθάνεστε ότι περισσότερο λειτουργούμε ως σύμμαχοι με αυτόν που μας απειλεί και ως εχθροί με αυτόν που δεν ασχολείται μαζί μας? Δηλαδή μιλάω για την Τουρκία και τη Ρωσία.
Κοιτάξτε, φαίνεται σαν να μην γνωρίζουμε ιστορία. Επιλέγουν να πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουμε ιστορία. Γιατί εμείς τη γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι έχει ως είναι αυτή η κατάσταση με τις δηλώσεις, να μην ανταπαντάμε στις δηλώσεις Ερντογάν, που θέλει από τη μια να ρίξει στη θάλασσα, από την άλλη να κατακτήσει την Κύπρο στο σύνολό της και άλλα πολλά, Αιγαίο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι καθημερινά. Και καθημερινά σε έναν κόσμο ο οποίος περιμένει να τα ακούσει πλέον μετά τόσα χρόνια που τα λέει. Αυτό θα πρέπει να μην εφησυχάζει κανέναν. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά από την άλλη, αυτό που βλέπω είναι μια διαρκή συζήτηση για ένα καλό κλίμα που πρέπει να διατηρηθεί. Μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει σαν να μην αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Και εκεί πέρα βέβαια το γεγονός ότι έχουμε σταθεί σε εισαγωγικά αυτό στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κλείνω τα εισαγωγικά, θεωρώ ότι είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας.
Κυρία Μπόση, σε ένα κόσμο τόσο ταραγμένο με τόσο μεγάλες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και επειδή σας έχω ακούσει και στο παρελθόν, πώς να πορευτείς αν δεν έχεις μία κουλτούρα στρατηγικής ασφάλειας και δεν την έχεις ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά, και αυτό αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, όλη την ελίτ της χώρας? Είναι δυνατόν να είμαστε σε μια κατάσταση αταραξίας άπαντες. Λες και δίπλα μας δεν γίνονται συγκλονιστικές αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές.
Έτσι φαίνεται, κύριε Σαχίνη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν το επαναλαμβάνω, μια και πραγματικά έχει καταντώ και εγώ κουραστική, λέγοντας διαρκώς ότι ένα κράτος δεν είναι δυνατόν να μην έχει μια συγκροτημένη πολιτική η οποία θα έχει σε βάθος, θα είναι σε βάθος χρόνο και θα δημιουργεί μια κατάσταση έτσι ώστε να είναι αντιληπτή ποια είναι η θέση της χώρας στο συγκεκριμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Το οποίο γεωπολιτικό περιβάλλον αλλάζει με τεράστια ταχύτητα και οι απειλές είναι πραγματικές και δεν είναι μόνο αριθμητικά. Η άλλη χώρα, η γείτονα χώρα δεν έχει μόνο αριθμητικά πλέον εκτήματα όπως είναι πληθυσμός, στρατός, πολεμική βιομηχανία. Εδώ δείχνουμε διαρκώς μια υποχώρηση, η οποία υποχώρηση αυτή θα έχει τεράστιο κόστος, θεωρώ.
Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας, έτσι όπως βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα παγκόσμια, στον ευρωπαϊκό χώρο, στη γειτονιά μας?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγα ότι η απουσία, αυτό που βλέπω τουλάχιστον, απουσία πολιτικά σκεπτόμενων κυβερνώντων, όχι ηγετών, γιατί οι ηγέτες δεν υπάρχουν. Έχουν λήξει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το είδος χάθηκε. Εδώ λοιπόν η απουσία αυτών των πολιτικά σκεπτόμενων και βλέπω και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από ηγέτες, χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη λίγο αρνητικά βέβαια, μόνο για προσωπικό όφελος, να παραμείνουν δηλαδή στην εξουσία, λειτουργώντας ως υπάλληλοι συμφερόντων τελικά κάποιων άλλων, δίνει μεγάλη όθηση, μια όθηση σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που πολύ το φοβάμαι.
Μέρι Μπόση, την ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε μαζί της. Έχουν πάντα ενδιαφέρον οι αναλύσεις και ο τρόπος που προσεγγίζει τα γεγονότα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση.
Καλημέρα σας.
Να σας πω ότι η κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη, όπου προσέκρουσε ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, δυστυχώς επιβεβαιώνει τους αρχικούς φόβους, διότι τουλάχιστον 20 άτομα φέρεται να έχουν πέσει στον ποταμό Πατάψκο. Γίνεται προσπάθεια από τα σωστικά συνεργεία. Για την ώρα δεν υπάρχει ούτε ακριβής αριθμός όσων έχουν βρεθεί μέσα στο ποτάμι, ούτε βεβαίως πληροφορίες για θύματα. Είναι βέβαιο όμως ότι έχουμε και ανθρώπους μέσα στο νερό. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, άρχισαν τα πολιτικά ντουρντουλούκια. Από τη μία η κυβέρνηση λέει δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντω στην τρίμερη συζήτηση της Βουλής. Από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε με την πρόταση δυσπιστίας θα απαντηθούν όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Εγώ σας είπα τη δική μας άποψη. Τα ερωτήματα ποιος, ποιοι είχαν πάρει από ποιον εντολές και τα λοιπά, αυτά πρέπει να απαντηθούν. Διότι η υπόθεση των Τεμπών έχει δύο διακριτά ζητήματα: τη σύγκρουση των τρένων, την αιτία που τα προκάλεσε, τις ευθύνες υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων. Και το δεύτερο είναι η μεθόδευση συγκάλυψης που άρχισε σχεδόν αμέσως. Μου έκανε εντύπωση που το Σάββατο πολλοί πέσαν από τα σύννεφα. Αυτοί που δεν πέσαν από τα σύννεφα είναι οι μηχανοδηγοί. Θυμήθηκα και θυμηθήκαν όλοι εδώ τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος και της τραγωδίας, τις καθημερινές τηλεφωνικές παρεμβάσεις του κυρίου Γεννηδούνια, που λέγαμε για αυτά τα ηχητικά που βγαίναν ότι αυτά είναι ασύνδετα και κοπτοραπτική. Το Σωματείο των Μηχανοδηγών έχει βγει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, λέει ότι επιβεβαιώνονται οι αρχικές μας εκτιμήσεις ότι κόβαν και ράβαν. Και σήμερα έχω τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μανώλη. Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλά, εσείς δεν έχετε πέσει από τα σύννεφα, έτσι? Αυτό θέλω να το πω. Το πολιτικό σύστημα πέφτει πάλι, όλο από τα σύννεφα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό για μένα.
Ναι, δεν ξέρω πώς να το αξιολογήσω αυτό. Ίσως να πω ότι οι εξελίξεις ήταν τόσο ραγδαίες και ότι προέκυψαν και πολλά άλλα ζητήματα μετά που αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Να πω ότι δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή τότε από μια μεγάλη μερίδα του τύπου, με εξαίρεση βεβαίως εσάς και ελάχιστος ακόμα. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι ότι έστω 14 μήνες μετά, αποδεικνύεται πια και με στοιχεία που έχουν έρθει επίσημα έγγραφα στην δημοσιότητα, ότι αυτό που είχαμε καταλάβει και γνωρίζαμε, δεν το υποψιαζόμασταν, το γνωρίζαμε, είναι αληθές. Ελπίζαμε κι εμείς ότι προχωρώντας η δικαστική έρευνα και διαδικασία, θα μπει και αυτό τέλος πάντων ξανά σε συζήτηση, όπως και ευτυχώς έγινε, και να ξέρουμε τέλος πάντων και να δούμε πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η ιστορία σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών.
Πρακτικά ποιος είχε πρόσβαση τελικά σε αυτά τα καταγραφικά, ξέρετε εσείς, ο σύλλογος ή περιμένετε και εσείς να σας απαντηθεί?
Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο φυσικό πρόσωπο είχε πρόσβαση. Σίγουρα ξέρουμε ποιο νομικό πρόσωπο είχε πρόσβαση. Αυτά και με επίσημες και με δηλώσεις δηλαδή του ίδιου του Διευθύνοντος Σύμβουλου του ΟΣΕ, του κ. Τερεζάκη, αλλά το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως. Αυτά τα στοιχεία τα έχει στην κατοχή του ΟΣΕ. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια εμπλοκή, ένα τέτοιο δυστύχημα, ένα τέτοιο συμβάν, αυτό που πρέπει να γίνει, από όσο γνωρίζουμε και από όσο έχει υποθεί και από τον ίδιο τον ΟΣΕ και στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία με εξουσιοδοτημένο άνθρωπο, όπου γίνεται η επιτόπου δηλαδή στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ η εξαγωγή των στοιχείων, η απομάστευση τέλος πάντων των συνομιλιών. Τα παίρνει ο εξουσιοδοτημένος άνθρωπος, κρατικός λειτουργός, έτσι, και τα παραδίδει στην εισαγγελία. Επιτόπου, αυθεντικά, αναλύωτα. Εδώ πέρα τι έχει προκύψει λοιπόν? Ότι ποτέ δεν έγινε αυτή η διαδικασία, ότι εστάλησαν στην αστυνομία. Η αστυνομία με την ανακοίνωσή της, που κάποιοι προσπάθησαν και την παρερμηνεύσουν προς όφελός τους, λέει στην ουσία ότι εγώ κύριε τα πήρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει πριν τα πάρω όμως.
Ναι, σωστά, υπάρχει ένα κενό 2,5 ημερών, έχετε
έτσι,
δίκιο.
Ναι. Ακριβώς.
Στο οποίο κενό έχουν διαρρεύσει οι διάλογοι.
Κενό, αυτό είναι δεδομένο, έχουν διαρρεύσει οι διάλογοι. Φαίνεται ότι και από τα έντυπα ότι έχουν γίνει, υπάρχει και ένα μοντάζ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τέλος πάντων. Και σε κάθε περίπτωση, για να σας το πω κύριε Σαχίνη, πολύ απλά. Εγώ προσωπικά και όλος δουλεύω στο σταθμό της Λάρισας. Εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τα ηχητικά, γνωρίζω ποιος μίλησε και τι είπε. Και δεν χρειάζεται να το πω μόνο εγώ. Οι μηχανοδηγοί δεν είμαστε τόσο πολύ πια. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Μιλάμε στις ραδιοεπικοινωνίες όταν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος του δικτύου και δουλεύουμε. Έχουμε μάθει κατά κάποιο τρόπο και τις φωνές του ένας του άλλου. Έτσι.
Άρα...
Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μας εκπλήσει, προφανώς.
Άρα από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνατε ότι δεν κολλάνε οι φωνές μεταξύ τους, να το πω έτσι, ο ένας που μιλεί και ο άλλος. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό φωνάζατε εξ αρχής ότι εδώ είναι επιλεκτικά. Θυμάμαι την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Γενιδούνιας, τουλάχιστον εδώ.
Ακριβώς.
Επιλεκτική δημοσιοποίηση.
Αυτή ήταν η εκτίμηση μας τότε, αυτή είναι η εκτίμηση μας και τώρα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας κάνει πια πολύ επιφυλακτικούς απέναντι στον ΟΣΕ, ακόμα περισσότερο μάλλον. Και όπως έχουμε γράψει και στην ανακοίνωσή μας, ζητούμε, έχουμε ζητήσει ήδη εδώ και τρεις μέρες από τον κύριο Τερεζάκη να μας πει τι απέγινε εκείνη η έρευνα, την οποία δεσμεύτηκε να διατάξει ως μεταβατικός διευθύνοντας σύμβουλος στο ΟΣΕ για τη διαρροή των ηχητικών. Και όταν λέμε για τη διαρροή, δεν εννοούμε μόνο ποιος τα διέρευσε, αλλά και γιατί τα διέρευσε και ποιο είναι το περιεχόμενο της διαρροής. Κατά πόσο είναι αυθεντικό. Αυτή η έρευνα έγινε ποτέ? Έχει αποτελέσματα? Ακόμα δεν μας έχει απαντήσει κάποιος.
Είχε δεσμευτεί ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Τερεζάκης, προς το σωματείο.
Είχε γίνει συνάντηση με τα σωματεία της Hellenic Train τότε, ένα από αυτά είμαστε κι εμείς. Είχαμε θέσει το θέμα και είχε πει τότε ο κ. Τερεζάκης ότι εγώ θα διατάξω ή έχω διατάξει τέλος πάντων έρευνα για αυτό το θέμα, και μάλιστα είχε πει ότι έχει ενημερώσει, θα ενημερώσει και την εισαγγελία.
Αυτό πότε,
κατά περίπτωση όμως.
Πότε κύριε Μανολή, χρονικά θυμάστε?
Μετά το συμβάν, μετά το συμβάν. Θυμάμαι ακριβώς, γιατί προσωπικά δεν ήμουν παρόν στη συνάντηση, ήταν όμως ο πρώην πρόεδρος τότε και,
μάλιστα,
και όσοι εκπροσωπούσαν τότε τέλος πάντων το πρόεδρο.
Έκτοτε η τύχη αυτή της έρευνας αγνοείται, λέτε?
Δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Ναι, αγνοείται, δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω να μην σταθούμε σε αυτό μόνο. Σε κάθε περίπτωση, εδώ υπάρχει η κατάθεση, η ένορκη κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, που λέει συγκεκριμένα πράγματα ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ότι ήμουν εγώ αυτός που λίγες ώρες μετά το δυστύχημα φώναξα την αστυνομία και πήγα με εξουσιοδοτημένο άτομο, γιατί ξέρετε τις καταγραφές δεν μπορεί να τις πάρει όποιος να είναι.
Μόνο που η αστυνομία λέει ότι εγώ αυτό το υλικό,
ακριβώς,
το παρέλαβα τρεις μέρες μετά.
Ακριβώς. Αυτό από μόνο του λοιπόν εγείρει τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό που γίνεται τώρα. Και ακολούθησε και πολιτικά όλο αυτό που ακολούθησε. Το οποίο εμάς βέβαια, εμείς ως εργαζόμενοι θα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Έχουμε ανέβει και εμείς το δικό μας Γολγοθά ένα χρόνο. Έτσι, γιατί πέραν το ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε και να συνεισφέρουμε αλήθειες που είναι αυτονόητες για μας, όπως αυτό με τις συνομιλίες, ας πούμε, έτσι, την ίδια ώρα προφανέστατα έχουμε γίνει και στόχος για πολλούς, διότι δεν ήμασταν ποτέ ευχάριστοι ούτε πριν το δυστύχημα, πόσο μάλλον μετά από αυτό.
Θα έρθω σε αυτό, στο τέλος θα έρθω, γιατί εδώ έχω ερωτήματα αρκετών ακροατών. Θέλω να σας ρωτήσω, η μία διάσταση είναι αυτή, η δεύτερη διάσταση, και δεν ξέρω αν εσείς σκέφτεστε να κινηθείτε, γιατί γι' αυτό έχω πληροφορηθεί ότι κινείστε, παίζετε και εσείς δικαστικά να υπάρχουν απαντήσεις. Το άλλο ζήτημα είναι ότι πια η εμπορική φαίνεται ότι μετέφερε παράνομα, λαθρέα, ημινόμημα, έφλεκτα υλικά, το λόλιο και ξυλόλιο, και έχετε χάσει συνάδελφο από αυτή την ιστορία, συναδέλφους μάλλον. Το ερώτημα είναι αν σκέφτεστε να κινηθείτε και σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί να είστε μηχανοδηγοί και να μεταφέρετε άγνωστα σε εσάς υλικά.
Κοιτάξτε, παρακολουθούμε και εμείς, δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που ειδικά και για το συγκεκριμένο ζήτημα βγαίνει και μια νέα ας πούμε πραγματογνωμοσύνη στη δημοσιότητα, μια νέα εκδοχή, πραγματικά μένουμε άναυδοι. Είναι σοκαριστικό το ενδεχόμενο να ισχύει κάτι τέτοιο. Διότι είναι σοκαριστικό, μπαίνουμε στη θέση των συναδέλφων που, πέρα το ότι φύγανε από τη ζωή, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να κάνουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε πόσες άλλες φορές μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν. Έτσι. Και αποτύχει δηλαδή να μην έγινε ό,τι έγινε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Δεν έχω δυστυχώς και δεν έχουμε τις τεχνικές γνώσεις για κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που μπορώ να καταθέσω από την πλευρά μου ως μηχανοδηγός είναι ότι αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, προφανέστατα θα κινηθούμε αναλόγως κι εμείς. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που θα πρέπει να το πούμε, να το ακούσει και ο κόσμος να το γνωρίζει. Οι μηχανοδηγοί, όταν παραλαμβάνουν μια εμπορική αμαξοστοιχεία, παραλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα της αμαξοστοιχείας που λέει τον αριθμό των βαγονιών. Αν δεν συμπίπτουν αυτό που γράφει το έγγραφο με το φορτίο, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Έτσι, οπότε αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε και για έξτρα βαγόνι. Σας λέω, δεν είμαι αναλυτής και δεν θέλω να μιλήσω στην έρευνα κανενός. Σας λέω όμως ποια είναι η διαδικασία από την πλευρά μας. Τρίτον και πολύ βασικό, και θα σας πω και που θέλω να καταλήξω πάνω σε αυτό, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Τρίτον και πολύ βασικό, δεν είναι αρμοδιότητα του μηχανοδηγού να ξέρει τι έχει μέσα.
Γράφουν τα χαρτιά αυτά που γράφουν. Μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι ένα κομβικό να το. Και χαίρομαι που το διευκρινίζετε και προς τιμή σας, κύριε Μανώλη. Λέτε ότι εσείς παραλαμβάνετε το τρένο, να το πω έτσι, με τα έγγραφά του, τις φορτωτικές του. Δεν είναι δουλειά σας όμως.
Προφανώς.
Εσείς, η δουλειά σας είναι
ο μηχανοδηγός, τα κοντέινερς,
να οδηγήσετε.
Ο μηχανοδηγός αποδέχεται ως πραγματικά αυτά που του δίνουν.
Μάλιστα. Εσάς δουλειά σας είναι να οδηγήσετε το τρένο. Δεν είναι να ανοίγετε βαγόνι-βαγόνι να δείτε.
Άρα τι έχει. Λοιπόν, σε αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει μετά οι αρμόδιοι να ξεκινήσουν το νήμα από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και προς τα πίσω. Όλες τις προηγούμενες ώρες, σε όλη του τη διαδρομή, πώς φορτώθηκε, πού φορτώθηκε, στα σύνορα, στα τρενολία. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Λέω και εγώ αυτή τη στιγμή γενικότητα, γιατί δεν ξέρω τι να πω πάνω σε αυτό.
Ποιανού η ιδιότητα σε όλο αυτό το γκρίκο, αν γνωρίζετε κύριε Μανώλη, είναι να ελέγξει την αντιστοίχηση των φορτωτικών, να το πω απλά κι εγώ, γιατί ούτε εγώ ειδικός είμαι, ναι, με το περιεχόμενο στα βαγόνια.
Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Περνάει, αυτό που ξέρω είναι ότι περνάει από διάφορα στάδια ελέγχου κάτι τέτοιο. Έτσι, πολλά φορτία έρχονται, τα περισσότερα δηλαδή έρχονται από το εξωτερικό. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία όπου εμπλέκονται και επίσημοι κρατικοί φορείς εκεί πια. Καταλάβετε. Οπότε είναι κάτι το οποίο πραγματικά. Δεν, πρέπει να το. Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι έρευνα μετά.
Σωστά. Ένα τελευταίο υποερώτημα και να πάμε στην κατακλείδα. Είναι το εξής. Επειδή έχετε νεκρούς συναδέλφους σας και από την εμπορική, το γεγονός ότι το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής, είτε από τη φόρτωση είτε σε όλη της τη διαδρομή, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ούτε από κάμερες στην Εθνική Οδό. Σας λέει κάτι?
Μας λέει, κύριε Σαχίνη, ότι, όπως λέει το γνωστό ρητό, η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει μόνο να είναι τιμία, πρέπει και να φαίνεται. Και όταν σε μια σειρά από γεγονότα και καταστάσεις γύρω από αυτό το μοιραίο δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών, βλέπουμε πράγματα να εξαφανίζονται, πρωτόκολλα να μην τηρούνται και ούτω καθεξής, ακόμα και αν δεν υπάρχει, ακόμα και αν δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό, και μόνο όλο αυτό το πέπλο μυστηρίου που έχει πέσει από πάνω, καταλαβαίνετε ότι κάνει όλη την ελληνική κοινωνία και πρώτα απ' όλους εμάς να είμαστε πια επιφυλακτικοί, απόλυτα επιφυλακτικοί, απέναντι σε όλους τους φορείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παρακολουθούμε κι εμείς με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αυτό που με ρωτάει και πολλοί κόσμος και καλά κάνει και με ρωτάει ο κόσμος. Έχουμε αυτή την τραγωδία. Έχουμε τα όσα έχουν ακουστεί για αυτήν. Έχει περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας. Τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητα? Και το ερώτημα το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι φιλοσοφικό. Έχει αλλάξει ότι πάτε με 60 με 80 χιλιόμετρα? Είναι αυτή η μόνη αλλαγή? Υπάρχει η ασφάλεια? Η ασφάλεια είναι η security να κατεβαίνουν, που έχουμε δει σε βίντεο, και να κάνουν τους τροχονόμους? Ποια είναι η πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι μετά το συμβάν και μέσα στο καλοκαίρι γίνανε εντατικές εργασίες για να αποκατασταθεί η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, που δεν υπήρχε εκείνο το βράδυ όπως είναι γνωστό πια. Πράγματι συνέβη αυτό. Είχαμε για κάποιο μικρό διάστημα τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, και είχαμε βεβαίως και στο νότιο κομμάτι, μετά σχεδόν σε όλο το μήκος της κεντρικής γραμμής. Μετά τον Ντάνιελ όμως, για να μιλήσουμε για το σήμερα, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 90-95 περίπου χιλιόμετρα διήσταντη απόψεις γραμμής, χωρίς τηλεδιοίκηση και χωρίς φωτοσήμανση. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι και ένα μικρότερο κομμάτι από τον Άγιο Στέφανο μέχρι τη Λάρισα, που κινούμαστε σε μονή γραμμή, διότι άλλη είναι κλειστή για να γίνουν εργασίες ανάταξής της. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το κομμάτι και όπου δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, ο τρόπος που κινούνται τα τρένα είναι ίδιος με αυτό που κινούνταν πέρυσι. Δηλαδή βασίζεται στο γενικό κανονισμό κίνησης. Βεβαίως σε επίπεδο ανθρώπων έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα, ας πούμε, προστασίας. Δηλαδή οι σταθμοί στελεχώνονται πια με δύο σταθμάρχες πάντα, και ειδικά στο κομμάτι εκείνο το οποίο είναι μη τηλεδιοικούμενο. Από εκεί και πέρα για τις διαβάσεις τα έχετε δει, τα έχουμε καταγγείλει. Ούτε προσωπικό έχει ως ένα τις φυλάξει, ούτε ανταλλακτικά έχει από ό,τι μας λέει για να τις επισκευάσει. Με αποτέλεσμα και εμείς να περνάμε από εκεί και να φλερτάρουμε κάθε τρεις και λίγο με ένα ατύχημα ή δυστύχημα, χτύπα ξυλό, που μπορεί να μας οδηγήσει είτε στη δικαιοσύνη χωρίς να φταίμε, είτε σε κάτι χειρότερο τέλος πάντων. Μπορεί να τραυματιστούν άνθρωποι. Υπάρχει βελτίωση, επειδή με ρωτήσατε, στις επικοινωνίες. Δηλαδή στο κομμάτι εκείνο.
Ενδο επικοινωνία.
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, ναι, που δεν υπήρχαν επικοινωνίες. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν τα τρένα μεταξύ τους. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν και με τους σταθμούς.
Τώρα?
Τώρα αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί, έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα επικοινωνιασμός. Δηλαδή και μέσα στο τούνελ των Ντεμπών μπορούμε να μιλήσουμε και με το σταθμό της Λάρισας, την τηλεδιοίκηση της Λάρισας συγκεκριμένα. Εκεί έχουν γίνει βελτιώσεις. Όμως το σύστημα GSMR δεν έχει κατασταθεί ακόμα. Στο επίπεδο των επικοινωνιών, αυτό είναι που θα μας δώσει την πλήρη κάλυψη σε όλο το δίκτυο. Έτσι. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου να έχουμε επικοινωνίες. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν παντού επικοινωνίες, πλέον έχουν καταργηθεί και δρομολόγια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα δεν πάει τρένο, γιατί ακριβώς από ένα σημείο και μετά το τρένο δεν μπορεί να επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με κανέναν γύρω του. Οπότε δεν γίνεται δρομολόγια. Κατά τα άλλα, στη Θεσσαλία, να μιλήσουμε τώρα και για την ποιότητα δηλαδή των υπηρεσιών, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Βόλος δεν έχει σιδηρόδρομο, η γραμμή έχει διαλυθεί. Η Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα, Καρδίτσα δεν έχουν σιδηρόδρομο. Η γραμμή έχει διαλυθεί, σύμφωνα με όσο μας λένε. Χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν για την αποκατάστασή τους. Δεν έχουμε ακούσει δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτά που ακούμε δηλαδή δεν είναι πολύ αισιόδοξα.
Άρα πρακτικά, κύριε Μανώλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει διαδρομή με τα προβλήματα που είπατε και τις ιδιαιτερότητες, μονή σε κάποια σημεία κτλ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αυτό υπάρχει στην ουσία.
Ναι, στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κομμάτι.
Χαλκίδα,
της τάξης των 90-95 χιλιόμετρων.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν καλύπτεται από φωτοσύματα και τηλεδιοίκηση.
Μάλιστα. Και υπάρχει και η Χαλκίδα πάνω από τη Θεσσαλονίκη για να πας Εύρο, να το ξεχάσουμε.
Εκεί τώρα ζούμε το εξής παράδοξο. Όταν φεύγουν τρένα με εμπορικά φορτία ή άλλα φορτία για τον Εύρο, ο ΟΣΕ αναλαμβάνει την φύλαξη των διαβάσεων. όταν γίνονται επιβατικά, γίνεται αυτή η διαδικασία που έχετε δει, να κατεβαίνει άνθρωπος από το τρένο, να κλείνει τη διάβαση, να περνάει το τρένο, να ξανανεβαίνει ο άνθρωπος και να πάει στην επόμενη διάβαση που είναι χαλασμένη, εκτός λειτουργίας, για να γίνει το ίδιο.
Μα, όταν είναι για υλικό στρατιωτικό από την Αλεξανδρούπολη προς τα πάνω.
Εκεί φυλάσσονται οι διαβάσεις.
Α, εκεί φυλάσσονται οι διαβάσεις. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε.
Είναι θέμα του πώς το αξιολογεί ο καθένας.
Μάλιστα. Με τον προαστιακό, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Αυτά που συνέβησαν, που λειτουργήσε το σύστημα όπως λειτουργήσε την τελευταία στιγμή και τα μικροατυχήματα. Ναι. Εκεί. Σας λέει
εκεί,
κάτι.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Εκεί έχουν γίνει πράγματι κάποιες παραβιάσεις. Βγήκανε και πορίσματα και του ΟΣΕ και της Χελένικ. Αυτό που είχε γίνει στην αρχή, γι' αυτό σας είπα ότι θεωρούμε και εμείς ότι έχουμε γίνει στόχος από ένα σημείο και μετά. Κάποια πρωτοσέλιδα που μιλάγανε για ουρλιαχτά, που μιλάγανε για νέα Τέμπη, για παραλίγο νέα Τέμπη, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και φάνηκε και από τα πορίσματα αυτό. Και βεβαίως πέρα από την παραβίαση. Τη συγκεκριμένη που έγινε λόγω λύσης σύμφωνα με τον μηχανοδηγό, το οποίο δεν πάβει όμως, γιατί εμείς δεν λέμε ότι είμαστε λάθαστοι, δεν πάβει να είναι ένα έτσι λάθος σημαντικό κατά την άποψή μας, που δεν πρέπει να συμβαίνει, ας πούμε. Είναι θέμα πρωτοκόλων και επαγγελματισμού. Γι' αυτό υπάρχει και συγκεκριμένη διαδικασία μετά, εσωτερική, σε ένα τέτοιο συμβάν, που μπαίνει σε μια νόση είδους επιτήρηση, υπάρχει ένα ποινολόγιο συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι εκεί η τηλεδιοίκηση κ. Σαχίνη δούλεψε λοιπόν, παρόλο που όπως φαίνεται και στο πόρισμα του ΟΣΕ ήδη είχε σταματήσει ο μηχανοδηγός, δηλαδή περνώντας το κόκκινο λίγα μέτρα μετά είχε ήδη σταματήσει πριν παρέμβει η τηλεδιοίκηση, όμως είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα όλο αυτό που έγινε του πόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε αποφευθεί το δυστύχημα τη 28 Φεβρουαρίου, αν είχαμε την τηλεδιοίκηση.
Σοφή κουβέντα αυτή. Κύριε Μανώλη, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν ξέρω, επειδή είστε οι απόλυτα άνθρωποι καταγινόμενοι με το να οδηγούν τα τρένα μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μου το λέει εδώ πέρα και ο φίλος Ανταλκίδας. Μου λέει, ρε Γιώργο, δεν υπάρχει οδοντοτός να πάει στα Καλάβρητα, δεν πάει ο Μουτζούρης στο Πήλιο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θέλω να σας ρωτήσω, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει λιμάνι, αεροδρόμιο που να μην συνδέεται όχι με μία, με δύο και τρεις, αλλά ας πούμε με μία σιδηροδρομική γραμμή. Η χώρα μας, ακόμη και αυτό που υποτυπωδώς είχε από την Πελοπόννησο μέχρι τον Εύρο και τη Φλόρινα, σήμερα υπολειτουργεί σε μία γραμμή, μας είπατε πώς. Έχετε μια εξήγηση γιατί η χώρα αυτή διαχρονικά έχει επιλέξει ο σιδηρόδρομος να είναι παρεργό?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι και σχετικά καινούριος στο σιδηρόδρομο, είμαι από το 2018. Αυτό που και ο ίδιος έχω διαπιστώσει όμως αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά και που ακούω από την πρώτη μέρα πολύ έντονα από παλαιότερους συναδέλφους, όχι μόνο μηχανοδηγούς και σταθμάρχες και όλους όσοι τέλος πάντων απασχολούνται στο ελληνικό σιδηρόδρομο, είναι δύο λέξεις. Οδικό λόμπι. Αυτό το πράγμα σε εμάς δηλαδή έχει γίνει σχεδόν παραδοχή. Δυστυχώς υπάρχει μια απόφαση από άλλους περισσότερο, ανάλογα με το ποιος κυβερνάει κάθε φορά, από άλλους περισσότερο, από άλλους λιγότερο, ο σιδηρόδρομος πράγματι να είναι ο φτωχός συγγενής. Βλέπετε πόσες επενδύσεις έχουν γίνει στα οδικά δίκτυα, που καλώς έγιναν, και πόσο πίσω, όπως φάνηκε, είναι ο σιδηρόδρομος.
Που δεν έγινε.
Ο σιδηρόδρομος που και τα κόστη θα μπορούσε να μειώσει των μεταφορών και οικολογικό μέσο, είναι το κατεξοχήν το πιο οικολογικό μέσο στην Ευρώπη, και χίλια δύο άλλα πράγματα τέλος πάντων εξυπηρετεί και σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, έτσι, για εμπορεύματα κλπ. Και σε επίπεδο βεβαίως επιβατικού κοινού. Δυστυχώς αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Ίσως κάποιοι να θέλουν ο κόσμος να μετακινείται με το αυτοκίνητο, να πληρώνει διόδια, να πληρώνει συντηρήσεις αυτοκινήτων, κτέλ, ιστορίες.
Είναι εντυπωσιακό. Άμα το καλοκαίρι το γνωρίζετε κι εσείς. Άμα ρωτήσετε τους τουρίστες, ψάχνουν το πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο που θα τους πάει, ιδίως στην ηπειρωτική χώρα, θα τους πάει από το ένα σημείο στο άλλο. Αλλά δυστυχώς αντιλαμβάνω δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Κύριε Μανώλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτά από τον εκπρόσωπο των μηχανοδηγών. Ήρθε η ώρα των ακροατών, λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος εδώ. Καλημέρα από Βαρκελόνη. Αύξηση 120% στα διόδια από Εύρο για Ιγουμενίτσα. Σε σχέση με την κουβέντα που κάνατε, λέμε τον κύριο Μανώλη, το θεωρείτε τυχαίο? Ο φίλος ο Σωτήρης μου λέει: Γιώργο, καλημέρα. Με καθυστέρηση 30 χρόνων άρχισαν οι κολοτούμπες πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή τα θετικά δείγματα για να προχωρήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων νοτίου Κρήτη. Το ερώτημα είναι όμως, λέει, 30 χρόνια γιατί δεν προχώρησαν? Κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός δεν μας έχει δώσει αυτή την απάντηση. Και συνεχίζει ο Σωτήρης: ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Η οικονομία του στηρίζεται και στους υδρογονάνθρακες. Τα συνολικά έσοδα μόνο το 22, τα πιο πρόσφατα ανακοινωθέντα στοιχεία, ανέρχονταν στο ευτελές, ως φαίνεται για μας, ποσό των 269 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο από τους υδρογονάνθρακες. Όσα δηλαδή μας κόστησαν τα δεκαετή μνημόνια. Αύξηση 54,6% σε σχέση με το 2021. Και ας φωνάζουν ορισμένοι και στον Καναδά για τα μάτια του κόσμου περί πράσινης μετάβασης. Σε αυτά τα χρήματα από τους υδρογονάνθρακες, λέει ο Σωτήρης, στηρίζεται η κοινωνική πολιτική του Καναδά. Ελπίζω ο κύριος Τριντό κάτι να είπε στο δικό μας πρωθυπουργό. Επίσης, να σημειώσω, λέει ο Σωτήρης, ότι ο Καναδάς αξιοποιεί και άλλα ορυκτά. Τα συνολικά έσοδα του Καναδά από τα υπόλοιπα ορυκτά το 2021 ανήλθαν στο εξίσου ευτελές ποσό των 126 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο εξορυκτικός κλάδος του Καναδά, χωρίς τους υδρογονάνθρακες, απασχολεί έμεσα και άμεσα 665.000 άτομα. Όσον αφορά τον τουρισμό, το 23 τα έσοδα του Καναδά από τον τουρισμό ξεπέρασαν τα 109,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου 22 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τον Καναδά ετησίως. Τουρισμός και εξορίξεις λοιπόν χέρι-χέρι. Το αναφέρω, λέει, ειδικά εδώ για την Κρήτη, επειδή κάποιοι ανησυχούν μήπως υπάρξει πρόβλημα στον τουρισμό μας. Και μη μου πει κανείς αν συγκρίνω τον Καναδά με την Ελλάδα. Ναι, το συγκρίνω, είναι πιο έξυπνοι οι Καναδοί από εμάς. Ή τη θεωρία θα γίνουμε Νιγηρία, αν κάποιοι μας θεωρούν Νιγηριανούς, τότε να μην μετάσχουν στις εκλογές και να μην τολμήσουν να ζητήσουν την ψήφο των Νιγηριανών. Καλημέρα Σωτήρη, εγώ κρατώ αυτό που είπες. Να δούμε αν ποτέ κάποιος θα αποφασίσει να μας απαντήσει τι εμπόδισε 30 χρόνια τώρα να γίνουν αυτές οι έρευνες, για τις οποίες ξαφνικά μάλλον κάποιοι μυρίστηκαν ψητό και έχουν αρχίσει και τα πρωτοσέλιδα. Πάω στο άλλο μήνυμα του φίλου του Δημήτρη από τη Θεσσαλονίκη, μόνο που δεν μου λέει από πού το πήρε ο Δημήτρης. Το διαβάζω όμως. Οι απόψεις των Ολλανδών, σύμφωνα με τις οποίες το βαμβάκι καλό θα ήταν να εγκαταληφθεί στο Θεσσαλικό κάμπο, δεν έμειναν χωρίς αμφισβήτηση. Οι ειδικοί αντιλέγουν ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για την πιο υδροβόρα καλλιέργεια, όπως έχει καθιερωθεί να πιστεύετε. Η καλύτερη διαχείριση των υδάτων εν γέννη, λένε οι ίδιοι ειδικοί, μπορεί φυσικά πάντοτε να γίνει με αξιοποίηση νέας τεχνολογίας στην άρδευση, με χρήση νέων περιβαλλοντικών συστημάτων. Θυμηθείτε μια συζήτηση γύρω πάλι από τη Γεωργία μας, γιατί δεν βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων διαμέσου επενδύσεων σε νέα τεχνολογία στην παραγωγή τους, αντί να λέμε ότι θα το πετύχουμε εισάγοντας φθηνά χέρια από τις εσχατιές της Ασίας, χέρια τα οποία ανάθεμα και αν ξέρουν πώς να τεινάξουν τις ελιές, ακόμη και με την παλιά καλή μέθοδο. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι έπεσε στην αντίληψη ένα άρθρο που συμπλέει 100% με τους Ολλανδούς, ξορκίζοντας το βαμβάκι της Θεσσαλίας και παρομοιάζοντάς το βαμβάκι με το λιγνίτι στη Δυτική Μακεδονία. Και αυτό προέρχεται από το Γενικό Διευθυντή στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Ομολογώ, λέει, πως έχω μια εδρεωμένη προκατάληψη εναντί αυτών των οργανώσεων, αναρωτώμενος πάντοτε αν πρώτη στο μέλημά τους είναι να προστατεύσουν το περιβάλλον ή να προστατεύσουν συγκεκριμένα συμφέροντα αλότρια ως επιτοπλίστων. Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων: ακούστηκε ότι το βαμβάκι είναι μέρος του αγροτικού DNA του Θεσσαλικού κάμπου. Η αλήθεια είναι ότι η καλλιέργεια βαμβακιού στην περιοχή κέρδισε έδαφος μετά το 1981 λόγω ένταξης στην τότε ΕΟΚ και των στρεμματικών επιδοτήσεων. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η εκτεταμένη βάμβακο καλλιέργεια στον κάμπο δεν είναι μια φυσική επιλογή, αλλά το αποτέλεσμα οικονομικών επιλογών. Και ναι, αναφίβολα φέρνει σημαντικά έσοδα στην περιοχή. Κλείνει τα εισαγωγικά του άρθρου. Λέει ο Δημήτρης, είναι ενδιαφέρον ότι με αυτό το σκεπτικό 45 συναπτά έτη δεν φτάνουν για να θεωρηθεί μια καλλιέργεια παραδοσιακή ή έστω χαρακτηριστική ενός τόπου, μέρους του DNA του, και η εισρωή εσόδων θεωρείται εν μέσω δύσκολων καιρών ψηλό γράμμα. Ωστόσο, στην ίδια χώρα, τα ίδια ΜΜΕ και παρόμοιες πάνω κάτω διεθνείς οργανώσεις είναι ικανά να αμφισβητούν παραδόσεις τριών και βάρε χιλιετιών και να αντιμετωπίσουν ακόμη και το βιολογικό μας DNA σαν ένα παιχνίδι για πειράματα. Θα σου πούν δε με φυσικότητα ότι ανοίγει μια ωραιότατη ευκαιρία ώστε φτωχές γυναίκες από τον τρίτο κόσμο να γίνουν παρένθετες μητέρες και να τους δώσουμε οικονομική ένεση για να στείλουν στο σχολείο τα δικά τους παιδιά. Ίσως να φταίει, λέει ο Δημήτρης, και το συντηρητικό DNA της Θεσσαλονίκης για αυτές τις σκέψεις που μόλις εξέθεσε ένας Θεσσαλονικιός. Να μας πεις όμως, Δημήτρη, που τα βρήκε στα στοιχεία, αυτό θα είχε ενδιαφέρον, από πού είναι η αναφορά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είμαστε πρώτα καλά, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.